Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы. Ці маглі лекі ад вугроў стаць прычынай разні ў гандлёвым цэнтры?
Побочныя эфекты вообще практически отсутствуют, и они связаны только с симптомами гіпервітамінозу вітаміна А. То есть это сухасць губ.
Калі ўлады прызнаюць культурнай каштоўнасцю бел-чырвона-белы сцяг.
Фільм пра беларускі трактар перамог на фестывалі ў Каннах.
Я так понимаю, президент Лукашенко смотрел, остался доволен, на праздник попросил даже подмонтировать его к этому кино. В общем, там своя какая-то кухня.
Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. У чацвер, 20 кастрычніка, пачалася псіхіятрычная экспертыза хлопца, якога падазраюць у забойстве ў гандлёвым цэнтры Еўропа. Па словах праваахоўнікаў, даследаванні будуць ісці цэлы месяц.
Нагадаем, што напад на гандлёвы цэнтр у Мінску адбыўся ўвечары 8 кастрычніка. 17-гадовы хлопец прынёс туды бензапілу і сякеру і напаў з імі на выпадковых жанчын. Адна з ахвяр загінула на месцы, яшчэ дзве апынуліся ў лякарні.
Бацька верагодна Забойца кажа, што яго сын быў вельмі спакойным, аднак ён меў праблемы са здароўем. Мужчына лічыць, што на псіхіку хлопца паўплывалі замежныя лекі. Наколькі гэта праўда, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
17-гадовы Ўлад Казакевіч, які ўвайшоў з бензапілой у гандлёвы цэнтр Еўропа, прымаў ракутан для лячэння вугроў. Яго бацька звязаў магчымае псіхічнае расстройства сына менавіта з прыняццем гэтага препарату.
В июле приблизительно месяце был назначен препарат Роукатан, у которого страшные побочные эффекты. Изменение психики.
У беларускіх аптэках препарат продается выключно по рецепте. У инструкции сапраўды описаны досыць тяжкие побочные уздеяния от препарату. Напрыклад, цягам месяца пасля прыняцця нельга планаваць цяжарнасць, бо гэта ўплывае на развіццё плода. Але з боку нервовай сістэмы магчымы дэпрэсія, псіхоз, суіцыдальныя думкі. Няўжо да трагедыі ў гандлёвым цэнтры Еўропа 8 кастрычніка, калі загінула жанчына і яшчэ некалькі чалавек было паранена, давёў лекавы препарат. Над гэтым пытанням задумаліся топавыя беларускія псіхіятры і дэрматолагі. Ірына Шыманская, кандыдат медыцынскіх навук, дасэнт кафедры дэрматавенералогіі Беларускай медыцынскай акадэміі пасля дыпломнай адукацыі, запэўнівае, што ў Беларусі на ракутан ніколі не адзначаліся рэакцыі кшталту псіхічных расстройстваў.
Побочныя эфекты вообще практически отсутствуют, и они связаны только с симптомами гипервітамінозу вітаміна А. То есть это сухасць губ. То есть центральная нервная система, она вообще не является, скажем так, объектом влияния данного лекарственного средства.
Навуковец тлумачыць, што препарат добра вывучаны за мяжой, напрыклад, ён рэкамендаваны Амерыканскай асацыяцыяй педыятраў. А інфармацыя пра магчымыя дэпрэсіі і псіхозы узялася з-за спецыфікі пацыентаў. У асноўным гэта прышчавыя падлеткі, якія больш за іншых грамадзян схільныя да дэпрэсіўных расстройстваў. Псіхіятр, кандыдат медыцынскіх навук Олег Айсберг, вывучаючы ракутан, звярнуўся да досведу сваіх замежных калег. Препарат на Захадзе выкарыстоўваецца вельмі шырока, прызначаецца часта. Частка спецыялістаў сапраўды лічыць, што ён можа выклікаць дэпрэсіі ці псіхозы. Іншая частка лічыць, што не.
Маладой возраст, калі препарат назначаецца, в этом возрасте тоже часто бываюць суіцыдальныя попытки і псіхоз. Поэтому вполне возможно, что наличие этих психозов и суицидальных попыток при назначении препарата – это просто совпадение.
Выглядая, что леки от вугроў на ураце поуплывали на здарэнне. Близкие Улада Казакевича поведомляют про то, что ранее ён трапляў на лишение у психиатричный диспансер за спробу суициду. Ці мог ён падчас трагедыі ў гандлёвым цэнтры Еўропы ўсведамляць свае дзеянні, сёння высвятляюць эксперты-псіхіятры. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам, пасля нападу на гандлёвы цэнтр Еўропа, яго адміністрацыя вырашыла ўсё ж наняць ахову. Такім чынам, з 1 лістапада ў гандлёвым комплексе будуць дзяжурыць міліцыянты.
Адзначым, што да гэтага Еўропа фактычна не ахоўвалася. Ускосна функцыя ахоўніка выконваў адміністратар памяшкання. Аднак сярод сродкаў абароны мужчына меў толькі стацыянарную трывожную кнопку.
Цяпер у будынку будзе працаваць узброены парны нарад міліцыі. Ён і будзе рэагаваць на ўсе пазаштатныя ситуации.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
20 кастрычніка скончыўся збор подпісаў за наданне бел чырвона-беламу сцягу статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці. Па словах арганізатараў, зварот у Міністэрства культуры падтрымала каля 10 тысяч беларусаў.
Адзначым, што подпісы збіралі толькі ў Мінску, цяпер іх перададуць у Мінкульт. Таксама актывісты падрыхтавалі электронны зварот, яго накіруюць у Акадэмію навук.
Пра тое, ці хопіць 10 тысяч подпісаў, каб надаць бел чырвона-беламу сцягу статус культурнай каштоўнасці, даведаемся з размовы нашага журналіста Віталя Зыблюка з арганізатарам збору подпісаў Дмітром Дашкевічам.
Чым скончылася, колькі подпісаў удалося сабраць?
На сённяшні дзень мы зводзім гэтыя подпісы ў адну базу. Ну, відавочна, іх недзе ў раёне 10-500.
10-500 для 2-мільённага Мінска, для 10-мільённай краіны падаецца не вельмі вялікая лічба. Можна лічыць акцыю паспяховай?
Мы можам казаць, добра, гэта кепска, але большасць цінот у нас такое грамадства, выгадаванае, відаць, 70 гадамі савецкай улады, 22 сучаснай улады, калі людзям все адно, якія там сягі над імі лунаюць, па-першае, па-другое, які трэба аспект улічваць. Гэту кампанію я агучваў як прыватную ініцыятыву, персанальную, абапіраючыся на досвід іншых кампаній па зборы подпісаў, а менавіта так апошні в 6-м годзе за мову я збіраў подпісы. І ведаю, што 20-25 подпісаў у гадзіну збіраецца. І я разумеў, што не адрываючыся ад працы, я збіру 1000 подпісаў. Таксама эта ініцыятыва была звязана з тым, што скончылася якраз парламенцкая кампанія, і нас доўга пераконвалі многія, што трэба ўдзельнічаць, бо няма ніякай іншай мажлівасці камунікаваць з грамадствам, выходзіць і так далей. Я ведаў, што я спакойна выйду, зберу. Да гэтай ініцыятывы далучылася некалькі там сяброў маіх, актывістаў маладога фронту, і 6 чалавек сабрала 9000 подпісаў фактычна з гэтай вот колькасці 10000.
6 гэта, канешне, колькасць зусім невялікая для такіх лічбаў. І што з міністр далей будзе адбывацца?
Мы сваю справу зрабілі, далей чыноўнікам вырашаць, прыслухаюцца яны вот да гэтага голаса.
Вы мінюст панесеце, так?
Міністэрства культуры.
Культура, панесем, а калі?
Я думаю, на наступным тыдні, аўторак, серада, вось так. І чыноўнікі нехай вырашаюць. Я хачу яшчэ адзначыць, наша кампанія не рабілася для чыноўнікаў. Можліва, яны сапраўды нададуць сцягу нейкі статус. Мы ведаем, што Алена Анісім падпісала, яна выступала, там журналістам каментавала, што падпісала. Трусаў казала, што яны будуць дамагацца таксама, відаць, праз палатку, каб статус далі бел-чырвонай беламу сцягу. Але для нас рашэнне чыноўнікаў, яно не з'яўляецца там прычынай, па якой мы гэта рабілі. Перш за ўсё гэта рабілася для грамадства, таму што вот, напрыклад, самае распаўсюджанае пытанне, якое задавалі на пікетах, а што нам за гэта будзе? То бок грамадства настолькі зашуганае, я спачатку спрабаваў тлумачыць, а потым ўжо жартую з імі. А дзе вас так зашугалі? Дзе вы вучыце? Дзе вы працуеце? Дзе вас зашугалі так? Вы падпісваецеся Мінкульт, што нам будзе? Кажу, ну што будзе? Ну 25 сутак дадуць, мае кнёце мне сала ход заганю, да? Ну гагочуць, падпісваюць. І я думаю, для большасці вот з гэтых 10 тысяч гэта сапраўды быў нейкі ўчынак. Нам здаецца, гэта нічога для людзей там загартаваных, якія суткі прыйшлі, тормы, а для многіх гэта ўчынак падпісаць нейкі зварот Мінкульт, і хто ведае, мажліва, для іх гэта стане першым крокам у развіцці ў далейшым там нейкай грамадскай пазіцыі. І я вам яшчэ раз хачу зазначыць, мы асабіста рабілі гэту кампанію не для чыноўнікаў, не для нейкіх міністэрстваў, а для грамадства. Вот я казаў пра перадольванне страху. Можна яшчэ сказаць пра тое, што за 21 год мы можливо, часто это забываемся, выросло целое поколение, кого в принципе не разумея, про что ведется оговорка. Вот им кажешь, подпишитесь, да, за бел-чырвона-белы сцяг. Но в принципе тебе просто не разумеют, что ты от них хочешь. И коли ты там одному десяткам, сотням людей тлумачишь про это, они берут стушки, детки берут, подходят, им кажешь, идите там, батьков запросите, нехай подпишут. Это для меня ее самый главный выник.
Дарэчы, за наданне бел-чырвона-беламу сцягу статусу культурнай каштоўнасці падпісаліся вядомыя асобы. Напрыклад, у панядзелак свой подпіс пад петыцыяй паставіў вядоўца перадачы падарожжы дылетанта Юры Жыгамонт.
Да гэтага ініцыятыву маладога фронта падтрымалі экс-кандыдату прэзідэнта Татьяна Караткевіч і Мікалай Статкевіч ды шэраг іншых грамадскіх актывістаў.
А на самым пачатку акцыі, каб падпісацца за бел-чырвона-белы сцяг у Мінску, прыехаў 91-гадовы ветэран Мікалай Сурын. Ён адмыслова апрануў усе баявыя ўзнагароды. Па словах мужчыны, ён хоча дажыць да таго моманту, калі нацыянальны сімвал прызнае дзяржаўная ўлада.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Єврорадіо Євроновини. Клінтон знову обійшла Трампа у дебатах. Хіларі Клінтон отримала перемогу над Дональдом Трампом у фінальному раунді дебатів. Перемогу кандидату від демократів віддали 52% телеглядачів каналу CNN. У той же час, як Трампа признали наймоцнішим, тільки 39% глядачів. Нагадаю, третій заключний дебат кандидату президента США поміж Дональдом Трампом і Хіларі Клінтон проходили у Лас-Вегасі. Кандидату президента США від республіканців Дональд Трамп і його супер от демократу Хіларі Клінтон. Зновку не потиснули один одному руки у початку теледебату. Трамп і Клінтон спрачалися про зброю, питання імміграції, праві на аборти і про Путіна. Нагадаю, президентські вибори у США відбудуться 8 листопада. Нормандська четверка у складі Германії, Франції, Росії, України, яка займається регулюванням ситуації на сході України, домовилися перейти від перемови до складання дорожньої мапи реалізації мирних погодненняв, повідомляє BBC. Як сказав після зустрічі четверки у Берліні президент України Петр Порошенко, дорожня мапа повинна бути розпрацьована і ратифікована боками до кінця листопада. Документ буде включати у себе і послідовність виконання мінських домовленостей і гаранти їх виконанням, сказав Порошенко. Окрім того, поводле його слов, баки на Донбасі повинні розвести війська у трьох районах, по яких рані вже домовилися, і почати перемови ще по чотирьох районах. Росія проінформувала ООН, що не буде проводити бомбардировки сирійського міста Алеппо по 11 годин у день на протягу трьох днів, починаючи з четверга, говориться у повідомленні організації. По словах спецпредставника ООН по Сирії Стефана де Містури, організація вітає гэтыя однобаковые гуманитарные паузы для эвакуации беженцев и пораненных с зоны боев. Однако яны не з'являються пачаткам плана ААН по спыненні гвалту Алеппо. Служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нармандская чацвёрка ў складзе Германіі, Францыі, Украіны і Расіі, якая спрабуе вырашыць канфлікт на Донбасе, прыйшла да паразумення. 19 кастрычніка бакі дамовіліся перайсці ад размоваў да практычных дзеянняў.
Цяпер краіны-перамоўшчыкі пачынаюць складаць так званую дарожную карту. Гэты дакумент мусіць паступова вярнуць мір на ўсходзе Украіны.
Пра тое, як ішлі перамовы і ці зможа дорожная карта изменить ситуацию на Донбассе, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Нормандская четверка, якая займается урегулированием ситуации на усходе Украины, домовилась перейти от перемовов до складания дорожной карты реализации мирных погоднений, уповедомляя BBC. Как сказал после встречи в Берлине президент Украины Петр Порошенко, дорожная карта повинна быть распрацеванная и ратификованная боками до конца листопада. Документ будет включать в себе и последовательность выполнения минских домовленностей и гаранты их выполнения, сказал Порошенко. Кроме того, поводле его слов, баки на Донбассе повинны развести войски у трех районах, на якія ранее уже домовились, и почать перемовы еще по четырех районах. Сустреча канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Украины и Франции Петра Порошенки и Франсуа Оланда и российского президента Владимира Путина протягивалась больше за 5 годин и проходила за зачиненными дверима. Российский президент Владимир Путин сказал по выниках сустречи, что ее удельники подтвердили, что у основе урегулирования на поўднёвым сходе Украины повинны лежать минские погоднения. Все подтвердили свою прихильность к этим домовленностям. У жнивни Путин назвал сустречу в формате нормандской четверки бессенсовной. В этой заяве попередничало поведомление ФСБ России о продухилении теракту в аннексованном России и Крыме. Подчас сустречи в середу канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что от перемовов не варто чекать судов. Однако уполноваженный урада ФРГ по супрацовництве с Россией Гернат Эрлер позитивно оценил выник саммиту в нормандском формате. Выники этой встречи были больше конкретными и широкими, чем ожидалось, заявил Эрлер на телеканале АРД. Нечеканым для спецпредставника урада ФРГ стало погоднение о праце в зоне конфликта узброенной полицейской миссии АБСЕ. Этот план будет не просто ожитявить, однако праца миссии может стать умовой для проведения выборов у регионах всходней Украины, якія утрымліваюць прарасійскія сепаратысты. Дамоўленасць аб развядзенні ўзброеных сіл бакоў дае надзею на дзейснае спыненне агню, лічыць Эрлер. Канфлікт на ўсходзе Украіны, які пачаўся пасля анексіі Крыма Расіі ў 2014 годзе, забраў жыцця смерти звыш 9 тысяч человек. Киев обвинувачивает Россию в поддержке вооруженных формирований, которые называют себя Донецкой и Луганской народными республиками. Москва обвергает это обвинувачивание, кажучи, что на усходе Украины нема российских войсковцев, але могут быть российские доброохотники, которые отправились в Донбасс по заклику сердца. Информационная служба Еврорадио.
Тем часам российское выданне «Коммерсант» раскрыло невядомые подрабязности закрытого посяджения у Берлине.
Опынулося, что головной проблемой подчас перамова стала позиция украинского президента Петра Порошенки. Политик отмовлялся от минских погоднений и настоивал на новых подходах до проблемы.
У приватности он пропоновал спочатку передать Украине контроль на межах на Донбассе, а затем проводить выборы амнистию и вырашать пытание с особливым статусом региона.
Ангела Меркель нават некалькі разоў выводзіла украінскага лідара на прыватную размову, аднак нават пасля гэтага Парашэнка ўсё роўна не змяніў сваю пазіцыю.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Переходим до черговой темы. На кинофестивале «Листопад» не покажут скандальную стужку про белорусского милицианта. Фильм «Яешня по-белоруску» по просьбе Министерства культуры прибрали с показу национального фесту.
Зато и на сёлетнем «Листопаде» покажут пераможцев берлинского, каннского и венецианского феста. Таким чином столичная публика побачит на великом экране стужку «Мора у огни», «Я Дэниел Блейк» и «Жанчина, якая сошла».
А про то, чему некоторые белорусские фильмы не могут произойти державную цензуру, доведаемся с репортажу Маши Колесниковой.
Киноальманах «Хронотоп», «Танатос» и «Эра» сняты с показу на национальном конкурсе кинофестивалю «Листопад». Такое решение принял режиссер и мастерский керовник проекта Андрей Кудененко после того, как Республиканская экспертная комиссия по предухилению пропаганды порнографии, гвалту и жорсткости заборонила до публичного показа на территории Беларуси одну из новелл альманаха «Яешня по-белоруску». На свою сторонцу у Фейсбуку Андрей Кузененко таким чином обгрунтовывает свое решение.
Наш проект коллективный, и заборона до удела у программе одного из фильмов робить аморальной саму думку об кастрации целостного твора, який уже удельничает в международных фестивалях на инших территориях. Фильм белорусским глядачам мы донесем онлайн, спадзяюся, в ближайший час, после отповедных узгодненняў з усімі авторами фильмов.
Падчас прэс-канферэнцыі з нагоды адкрыцця кінафестывалю «Лістапад» начальнік аддзела кінематаграфіі Мінкульта Ірына Белякова падкрэслівае, што міністэрства не забараніла паказ у межах фестывалю самого альманаха, але, па яе словах, кароткаметражка «Яешня па-беларуску» выбіваецца з агульнай канцэпцыі не толькі жорсткасцю, але і падачай матэрыялу.
Я сама пасмотрела этот фільм. Для мяне непонятно, што хацелі сказаць. Это кроме той жестокасці, сама ігра акцёраў, опять же, пад сомнением. То есть то, как материал этот преподнесен. Если есть такая необходимость, можем привлечь дополнительно критиков, чтобы просто вот эту короткометражную работу разложили. Сегодня, я считаю, в рамках «Листопада» показывать такое белорусское кино не совсем правильно.
До речи, киноальманах «Хронотоп», «Танатос» и «Эрос» по этой же причине сняты с показу и на фестивале нового белорусского кино «Бульба-муви», який пройдзе уже в гэтые выходные 21-23 кастрычніка у Минском арт-кинотеатре «Титан». Куратор фесту Максим Жбанков каже, что отказ Минкульта об небыто дозволе хронотопу и шоу до организаторов тызень.
В сумме отрымалось, что про деяние державных структур наша программа позбавилась аж на двух стужек. То бок менавіта «Яешня по-беларуску» и «Альманаху хронотоп». Треба означать, что другим разом мы бачим цалком іншую административную стратегию. То бок формально фильм не забороняют, але робить усе, каб его, по-перше, побачить было немагчимо, а по-другое, каб автор сам своими руками скоротил и выкинул что-то, с чем державные структуры не сгодны. Таким чином, новая стратегия полагает на том, что автору пропонуют властными руками зробить креативные харакиры.
Маша Колесникова, Еврорадио.
Тем часом фильмы про Беларусь, а докладней про айчинную технику скарают замежных глядачоу. Так стужка про белорусский трактор отрымала одразу две узнагороды на конкурсе у Каннах.
Подробязней про гэта поразмаўляем напераде у программе «Евразум». Не переключайтесь.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новини спорту. У чатырох групах футбольнай лігі чэмпіёнаў завяршылася першая палова турнірнай дыстанцыі. Без страты прапушчаных мячоў прайшоў першы круг дэбютант гэтых спаборніцтваў англійская Лестер. Сваю трэцюю вікторыю запар з сухім лікам у групе G чэмпіёны Англіі атрымалі на сваім полі, адолеўшы дацкі Капенгаген 1-0. У іншым паядынку гэтага квартэта португальскі Порту перамог на выездзе бельгійскі Бругі з лікам 2-1. У групі Е маскоўскі ЦСКА згуляў нічыю з Манака, а нямецкі Байер і англійскі Тоттенхэм мячоў не забілі. Дзеючы ўладальнік Кубка чэмпіёнаў мадрыдскі Рэал у сталіцы Іспаніі разграміў аўтсайдэра групы F варшаўскую легію з лікам 5-1. Португальскі Спортынг саступіў дортмундскай Барусі 1-2. У групе H абодва матчы трэцяга тура завяршыліся перамогай гасцей з аднолькавым вынікам 1-0. Турынскі Ювентус выйграў у гасцях у французскага Ліёна, а іспанская Севілья ў Заграбе была мацнейшай за мясцовае Дынама. Хакеісты юнацтва выйгралі на выездзе Нёман у першым фінальным матчы Кубка Беларусі з лікам 5-4. Гульня ў адказ адбудзецца 25 кастрычніка на Чыжоўка-арэне. Адзначу, што цяперашнім уладальнікам ганаровага трафея з'яўляецца акурат мінскае юнацтва. Першы этап Кубка свету па біятлоне чарговага сезона адкрыецца 27 лістапада ў шведскім Эстерсундзе. Расклад спаборніцтваў апублікаваў на сваім сайце Міжнародны саюз біатланістаў. У першы дзень адбудуцца дзве гонкі – супермікст і змяшаная эстафета. Завершыцца сезон 19 сакавіка жаночым у мужчынскім мас-стартамі. У агульны залік Кубка свету ўвойдуць і вынікі чэмпіянату свету, які пройдзе з 9 па 19 лютага ў аўстрыйскім Хохфільцэне. Беларускія біатланісты ў гэтыя дні прыступілі да першых збораў у расійскай Тюмені і плануюць вярнуцца дадому 6 лістапада, пасля чаго возьмуць курс на нарвежскі Шушан, дзе правядуць яшчэ адзін этап трэніровак перад стартам. Лідар жаночай зборнай Беларусі трохразовая алімпійская чэмпіёнка Дар'я Домрашава, якая зусім нядаўна стала мамай, мае намер аднавіць трэніроўкі ў пачатку 2017 года. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Фільм пра беларускія трактары атрымаў адразу дзве прэстыжныя ўзнагароды на кінафестывалі ў Канах. Іміджавая стужка мінскага трактарнага заводу перамагла ў намінацыях «Іміджавы фільм» і «Унутраная камунікацыя».
Беларускі фільм мае назву «Карміцель». Яго зняла Навасібірская кінастудыя. У цэнтры гісторыі трактар, які больш за 70 гадоў вывучаў усю зямлю, як сваем чатыры колы.
Па словах стваральнікаў фільма, стужка настолькі спадабалася кіраўніку Беларусі, што ён нават папрасіў падмантаваць туды сябе. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Сам я из Минска, но всю землю знаю, как свои четыре колеса. А ведь мне всего 70. Да, по вашим меркам не могут. Но для трактора я в самом расцвете сил.
Іміджавы фільм пра беларускі трактар выйграў двух срэбраных дэльфінаў на канскім фестывалі карпаратыўных медыяў і тэлебачання. Стужка называецца «Карміцель». На сайце фэста яна пазначана як расійскі фільм, а сярод 15 моў, на якія яна перакладзеная, няма беларускай. Але рэжысёр «Карміцеля» Павел Мяняйла з новасібірскай студыі LBL Production распавядае Еўрарадыё, што і кіраўніцтву завода, і Александру Лукашэнку ролік спадабаўся.
Я так понимаю, президент Лукашенко смотрел, остался доволен, полнопраздник попросил даже подмонтировать его к этому кино. В общем, там своя какая-то кухня.
По словах режиссера, концепт фильма был написан давно, але МТЗ тягнул с початком прац. Усё не мог вырашиться. У вынику на вытворчасть засталося только полтора месяца. 52 дни с гэтага термину здымочная группа «Кормителя» провела у дорозе. 11 краинов, 46 перелетов. Протягивая Павел Меняйло.
Тут же надо понимать, что, например, какие были хотелки. Вот мы после войны построились, это героический строили, вот мы героически выпустили столько тракторов, а получили немного другое. Но это вот это была самая сложная часть, как бы объясняться, договариваться и убедить их довериться.
Сёння фильм перакладзены на 15 мов. Беларускай сярод их няма. Режиссер кажа, что іміджавое кино прызначанае найперш для знешніх аудиторыяў. У фільме шмат натуральных здымкаў, ад альпійскіх лугоў до палёў паўднёвай Афрыкі. Але бюджэт здымак не раскрываецца. Вядома толькі, што выдаткаў было шмат і хапіла б, каб набыць не адзін і не два трактары. Але что такое гроши у поравнании с вечностью? Служба информации Еврорадио.
Мы работаем вместе. Партнеры, друзья. Это очень важно, доверять друг другу. Он трудолюбив, надежен. И я неприхотлив. и, можно сказать, вечен, как классическая музыка или пирамиды в Египте.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
А мы вырашили запытаться Минакоу на улице, те глядять яны белорусские фильмы. Вам слово.
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 Какие белорусские фильмы вы глядели по сумчатам?
Про Беларусь? Нет, не глядели.
А белорусские?
Ну, да, кроме «Белых роз», наверное, и как бы и все.
К сожалению, не знаем местный как кинематограф. Это наше упущение.
Не ведаю ничего, не глядела.
Я ведаю «Вышей за небо», «Курейчика». Так само ведаю «Перекрыжование» режиссера Анастасии Мирошниченки, який, до речи, зараз ездить по кинофестивалях и отримливая добрые узнагороды.
Какие белорусские фильмы вы ведаете?
Ой, я фильмы никакие не смотрю. Я же на даче пропадаю, так что мне не до фильмов.
А белорусские фильмы ведаете?
Забыл все уже. Ну, может, глядел, да, не помню, какие там. Ну, «Белые росы» глядел, конечно.
Белорусские? Никаких.
Честно, не помню.
Ну, а вогуле, ведаете белорусские фильмы?
Ну, да.
А есть?
Ну, обычно военные, вот связь, ну, на белорусском, да.
Белорусские?
Да.
Даже не вспомню.
Не
вспомню. Ну, может, в детстве когда-то в школе водили, но так не помню. А «Зорко Венера» — это белорусский фильм? Вот «Зорко Венера» помню.
Не смотрел. Я белорусские фильмы особо не люблю.
Почему?
Не знаю.
«Буратино». Я не гляжу телевизор просто. Ну, видаете, я бы поглядела «Беларусь по знакам погони». Я веду, что «Белсат» выкладаю в интернете. Мне было бы цікаво поглядеть, коли бы был час, про историю Беларуси. Чомусь у меня больше пакуль что цікавий замежный кинематограф. То бок у меня есть шорт-лист фильмов, которые я буду глядеть, коли дозволю себе выделить полный час, пакуль что не дозволяется. И это сусветный кинематограф, а не белорусский.
Это были ваши слова. Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Евразум» надышоў час музычных новинок. Гурт «Тараканы» опубликовал у сетеви клип на песню с нового альбома. Про гэта и да іншае у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях «Еврорадио». Про микрофоне Илья Малиновский. Новины сусветного шоу-биза. Команда Radiohead выдала нотную складанку песень со своего апошнего альбома «A Moon-Shaped Pool», у его вошли ноты у всех 11 треков пластинки для фортепиано и голосы с гитарными аккордами. В окладку выдания его остатнее оформление створил Стэнли Донвуд. Книгу можно набыть у краме Radiohead «Waze». Лепшим диджеем 2016 года названы 20-годовый голландец Мартин Гаррикс. Выдание DJ Magazine обвестило про это в Амстердаме у ночь на 20 кастрычника. Лидеры минулого года Димитрий Вегас и Like Mike этим разом заняли другую позицию рейтингу. Тройку замкнул Хардвелл. Звание «Прорыв года» досталось российскому хаус-трея «Swanky Tunes», которые с летошнего 97-го пересунулись на 27-е место. Лепшим дебютантом списку стал «Маршмеллоу» с 28-м местом. Гурт «Тараканы» протягивает знакомить слухачев со своим альбомом «Сила одного», релиз якого отбудется 11 листопада 2016 года. Музыки представили на своем YouTube-канале видеоклип, снятый на композицию «Ну хопить про политику». Это финальный ролик нашей караоке-серии, яким мы скончим палить материал будущего альбома «Сила одного», кажут удельники «Тараканов» у описании под видео. У отрознения от попередних роликов, снятых на песне из альбома, этим разом удельники команды зарабили больше складанный видеошерах, показавши у им свои студийные будни и способы релаксации после их. На альбом этот трек трапит у крыху и иншим варианте, бо у его запису взял удел вокалист московского гурта «Тени свободы» Иван Глобин. Ближе до релизу музыки обещают представить клип на заголовную композицию альбома «Сила одного». Опубликовано несколько опошних записов Дэвида Боуи. Сирот их композиция с покуль еще не выдаденного саундтрека до мюзикла «Лазарус» «Killing a Little Time», якую New Musical Express описывает как протяг темного и джазового настрою, початого артистом у треке «Sue» о «In a Season of Crime» с хардроковой досылкой до «Outside». Ранее у сетцы так само з'явилися треки «When I Met You» и «План», премьера яких отбылася на BBC Six Music. У даденный момент яны доступны на сайте радиостанции. Бобі Дуэрті зняв кліп на свій новий сингл «I don't love anyone but you, not just anyone». Режисером відео виступив італьянець Лука Монтеросо Вітман. І кліп виконаний у стилістиці акварельних малюнків. Я вельми ганаруся тим, що мені пошанцевало працювати над гетим видатним проєктом. Праця з Пітером стала неоцінним досвідом, цитую New Musical Express Вітмана. Трек «I don't love anyone but you, not just anyone» вийде на другім сольним альбомі лідера Libertines і Baby Shambles «Гамбург Demonstrations», реліз якого відбудеться 2 снежня 2016 года. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым программа «Евразум» заканчивается. Цягам апошняй гадзіны при мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся. Еврозум.